Marek Šindelka vydává znovu svůj první román Chyba. Reedice doznala značných změn. Proč autor cítil potřebu svůj prozaický debut poopravit? Doma je všude. To je kniha vzpomínek rakouské novinářky narozené v Praze Barbary Kudenhove-Kalergi. V čem je její pohled na klíčové události středoevropského regionu unikátní a jaké další dva tituly přiblíží náš dnešní recenzent Jan Lukavec? A novou soutěžní otázku i množství knižních cen pro vás má Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdřív se ohlédneme za literárními aktualitami tohoto týdne. Federace židovských obcí podala trestní oznámení kvůli prodeji antisemitské publikace, kterou měly v nabídce české i slovenské e-shopy. Zároveň chce iniciovat změnu trestního zákoníku, která by umožnila trestat propagaci nacismu či antisemitismu i v případě komerční činnosti. Zemřel jeden z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století, Erazim Kohák. Bylo mu 86 let. Do soutěže Nejkrásnější česká kniha roku 2019 se přihlásilo rekordních 313 publikací. Slavnostní vyhlášení výsledku letošního 55. ročníku se uskuteční 23. dubna. A jak s dalším týdnem vypadá první pětka nejprodávanějších knih v České republice podle žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? Na prvním místě stále kniha Filipa Roška, Gump, Pes, který naučil lidi žít. Pomyslné stříbro i bronz mají dva díly z fantasy cyklu Zaklínač polského autora Andřeje Sapkovského, tedy Poslední přání a Meč osudu. Čtvrtou pozici obsadila Alena Mornsteinová se svým románem Tiché roky a první pětku uzavírá pokračování knihy Tater s Osvětimi. Hedr Morisová příběh rozvíjí tentokrát z perspektivy jedné z vedlejších postav v titulu Cilčina cesta. Dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera a laureát ceny Jiřího Ortena, básník a prozaik Marek Šindelka přichází znovu se svým prvním románem Chyba. O reedici se postaral Odeon a jak sám autor říká, původně nabídku nakladatelství odmítl. S novým vydáním svého debutu souhlasil za podmínky, že se k němu vrátí a na několika místech přepíše. Nakonec z toho ale vznikl skoro nový titul. Jaké to je ze staré knihy udělat novou a jak se aktuální vydání Chyby liší od toho z roku 2008? Nejen na to jsem se zeptala Marka Šindelky.
Já jsem si na sebe vykopal strašnou past, samozřejmě. Jo. Já když jsem tu knihu otevřel a začal jsem dělat ty drobné změny, tak jsem asi po týdnu zjistil, že píšu úplně nový text.
Jo. Právě, jestli jste neměl napsat novou knížku radši.
No, já bych za tu dobu napsal dvě nové knížky, jako za to já jsem zjistil, že to je strašný. Jo. To je strašný labyrint se pouštět do něčeho takhle starého, ale já v tom nejsem sám. Já vím, že Lustig takhle přepisoval svoje knížky, vydával, přepisoval povídky na romány a naopak. A já mám pocit, že to patří k nějaký lehký neuroze spisovatelů, že jako toužej po dokonalým tvaru a až to někdy není hezký, no.
No a jak podstatně se tedy liší ta druhá verze stejného, nebo teď už tedy asi stejnojmenného spíš románu Chyba?
No já myslím, že úplně ve všem se liší, jo? Že je to, my jsme i původně uvažovali, jestli to nevydat pod jiným názvem, protože se změnilo vlastně všechno, jo? Postavy, perspektiva, příběh vyústňuje trochu jinak, jsou tam úplně jiné motivy, posunulo se to i lehoučce, jakoby do budoucnosti, jo? Asi o 5 let od naší současnosti, je to taková, teda takový mikroscify, které se původně mělo v té druhé verzi jmenovat Klimatický žal, protože to je vlastně jedno z hlavních témat té knihy. Jo. To, jak se mění biosféra, jak se proměňuje počasí, jak to působí na lidi, jaký druh melancholie to vytváří v lidech. A tohle všechno jsou novinky v tom druhém vydání. Ono to teda v nějakých jako základech bylo přítomno i v té první verzi,
ano,
ale v té druhé to najednou se rozrostlo a je to opravdu najednou jako román o přírodě, o tom, co se děje v současnosti na základě toho, jak lidi se chovají k přírodě, tak jak se mění a jak nás tak pomalu jakoby skoro začíná vypuzovat ze sebe jako nějakého parazita. A ta knížka je v základu, kdybych ji měl popsat, tak o obchodu se s ohroženými druhy rostlin především, jo? Ale zmiňuje se tam, že se začíná obchodovat se vším možným, s plazy, s ptáky a tak dále, ale centrum té knihy je vlastně černý trh s vymírajícími rostlinami, které najednou čím blíž jsou tomu zániku, tak tím jsou cennější, tím jsou žádanější a spousta sběratelů si vytváří jakoby soukromé kolekce těchto rostlin a opájí se takovým divným dekadentním způsobem tím zánikem. A hlavní postava je vlastně pašerák tady těch vzácných květin, které přestávají existovat a to je v podstatě metafora toho, o co v té knize jde, jo, že se pomalu, pomalu jakoby blížíme k něčemu, k nějakému zániku pravděpodobně.
Vy právě hodně vlastně dokážete uchopit to společenské téma, které aktuálně tak jaksi je v kurzu, řekla bych, když jste měl knihu Únava materiálu, kde se tematizoval tedy uprchlický, tak teď je to ekologie. Ale je vlastně zajímavé, že se vám to téma tam tak obrodilo na té původní knize, kde říkáte, že toho byly zárodky. Tak asi teď to vnímáte po těch 12 letech jinak.
No, já jsem, jasně, a i ten proces byl, já jsem to psal, když byly asi 40 v Praze, jo, já jsem ležel na dlaždičkách v koupelně, prostě hledal jsem jakýkoliv kout, kde by se držel ještě nějaký minimální chlad a já byl jsem úplně vyřízený z toho, co se děje venku a tak se to otisklo podle mě do toho textu velice přirozeně a zároveň na to, na co jste se ptala, tak já mám pocit, že se mi jako dost radikálně změnil záběr od nějakých společenských knih, které komentovaly nějakou sociální současnost, život mojí generace, mých vrstevníků a tak dál, jejich problémy a řekněme pseudoproblémy, tak se to posunulo a možná to změnilo to prostě, že jsem se stal otcem. Jo,
já
jsem
se chtěla zeptat, to byl ten impuls k té změně, tak teď jste jaksi jako koncentrovanější, nebo já myslím, jak si do těch konkrétních problémů.
Já mám pocit, že jsem jakoby víc citlivý na nějaké na témata, které najednou jakoby tvarují tu naši budoucnost, no jednoduše, jo? Že prostě myslím už nějak v perspektivě těch dětí, jo? Já nevím, někde můj oblíbený autor Josef Roth má citát, že nebo jako v jedné své knize je popis spících dětí, jak se na ně dívá a popisuje, že z nich jde vlastně hrůza, protože už je tam ta jejich budoucnost a ten svět, který bude mít úplně novou dynamiku, nové války, novou podobu a vlastně ta hrůza, která z toho na něj vane, tak to já občas zažívám, jo, kam já vlastně posílám ty svoje děti, jo, a cítím se jednoduše nějak zodpovědný a jediné, co tak nějak pořádně umím, je to psaní, tak se snažím na tom poli aspoň něco málo dělat.
Bude podobně. Nějaká verze 3, chyba 3?
Chraň pán Bůh, já bych hrozně rád, aby to zůstalo tady u toho, ale jako člověk nikdy neví. Jo.
Mě by totiž zajímalo, jak k tomu vlastně má přistupovat čtenář. Tak si říká, tak tu chybu původní Marka Šindelky číst nebudu, protože tu teďka opravil a budu číst tedy tu takzvaně vytuněnou verzi.
Ne, já bych byl hrozně šťastný, aby to bylo, aby v tom byla nějaká svoboda, aby si člověk šáhnul po které z těch verzí chce. Ono to taky vytváří takový dialog mezi sebou, ty dvě verze. Řada lidí tu starou chybu považuje za můj nejlepší text, jo, a což je pro mě paradoxní, ale to je právě super, že člověk tohle už neovlivní a musí nechat ty věci dýchat, jo, nějak žít po svém. Já bych nerad někomu diktoval, co má číst.
Ne, určitě, tak jsem to nemyslela, ale jestli vlastně, jak se tak považujete těch obou románů, jak říkáte, mezi nimi je i nějaký vlastně dialog?
Já za sebe jednoznačně považuji za lepší tu novou verzi, jinak bych to nedělal.
Řekl mi spisovatel Marek Šindelka, kterému právě v nakladatelství Odeon vychází reedice jeho románu Chyba z roku 2008.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
monumentální kniha o lidském chování. Paměti ženy ze slavného šlechtického rodu, která se jako rakouská novinářka nachomítla k řadě zásadních dějinných událostí středoevropského regionu, či titul, který přibližuje architektonickou unikátnost jednoho sídliště v Praze. Taková je knižní nabídka našeho dnešního recenzenta Jana Lukavce ze serveru iliteratura.cz. Začínáme knihou amerického biologa Roberta Sapolského Chování, biologie člověka v dobrém i zlém. V překladu Pavla Pecháčka vydalo nakladatelství Dokořán.
Tak podle mě je to přímo kniha roku minulého. Jde o zcela úctyhodnou syntézu, která čtenáři představuje původ našeho chování hned na několika úrovních. I když je přitom autorským vzděláním biolog, rozhodně při svém výkladu neupřednostňuje přírodovědecký ani žádný jiný konkrétní přístup. Ve skutečnosti totiž podle něj někdy ani nemá smysl rozlišovat mezi biologickými nebo psychologickými a kulturními aspekty našeho chování, protože vše je v nás zcela propletené a vlastně je skoro až nesmysl to nějak násilně oddělovat. Jednou z věcí, kterou máme společnou s ostatními živočichy, je každopádně tendence dělit příslušníky svého druhu na my versus oni. V čemž se skutečně příliš nelišíme od ostatních živočichů, i šimpanzi učenliví vraždí samce ostatních skupin, paviání tlupy pociťují zlost, když se potkávají s jinými skupinami a tlupami. Všechna zvířata jsou nervózní v uvozovkách z cizinců. My jsme jenom vynalézavější ve způsobech, jak se odlišit. Třeba tím, jakému fandíme fotbalovému klubu.
Když jste se probíral tou knížkou a říkáte, že je to vlastně úžasná syntéza všech těch jaksi podmíněností našeho chování, tak jaké závěry směrem ke člověku a k tomu, jako co si z toho odnést, pro vás byly zásadní?
Autor pěkně ukazuje, co všechno máme společného a co bychom prostě měli přijmout. Zároveň ale ukazuje tu malou část, kde se vlastně můžeme pokoušet o nějakou změnu, o nějaký posun. Ta kniha je zajímavá v tom, že tedy píše nejenom o naší biologii, ale snaží se vysvětlit i některé naše kulturní zvyky, dokonce se autor dostává až k náboženství. Takže tady v těch oblastech je potom možná někdy trochu diskutabilní, ale celkově jde o strhující četbu.
A k čemu je pro nás vlastně dobré, když si uvědomíme, čím vším je naše chování podmíněno?
Tak těch důsledků může být hodně, tak může nám to pomoci si uvědomit, že i ta ostatní zvířata jsou vlastně naši bližní a že jsou nám podobná, než že by se nám lišila. Takže to nám může pomoci hledat správný postoj k ním. Jinak řečeno, může nás to nabarat k tomu, abychom se k ním chovali ohleduplně, jako k bytostem, která mají podobné emoce, podobné potřeby, jako my, minimálně tedy u savců. A pak nám to může pomoci uvědomit si některé naše podmíněnosti. Například, že když je člověk hladový a sedí třeba v porotě nějakého soudního dvora, tak jeho rozhodnutí jsou diametrálně odlišná od doby, kdyby se to konalo o hodinu později, kdyby byl po obědě. Takže to jsou všechno věci, které je dobré si uvědomovat.
Tak a dočtete se o nich v knize Chování biologie člověka v dobrém i zlém, kterou vydalo nakladatelství Dokořán. Další titul, kterému se věnujeme, se jmenuje Doma je všude. Napsala její slavná rakouská novinářka Barbara Kudenhove-Kalergi a vydalo to u nás nakladatelství Vyšehrad. Připomeňme, jaký je vlastně příběh Barbary Kudenhove-Kalergi, která se narodila v Praze.
Tak kniha tedy popisuje paradoxní osudy aristokratky z katolické rodiny, která byla vyhnána z Čech a vlastními silami potom vybudovala v nové vlasti v Rakousku úspěšnou novinářskou kariéru. Okupaci i události z roku 1945 tedy líčí z jiné perspektivy, než jak je u nás běžné, ale rozhodně přitom Čechy nedémonizuje. Vdala se potom tak eurokomunistů, rakouská strana zelených chtěla kandidovat na prezidentku a dnes mimo jiné pomáhá k integraci uprchlíků, takže toho za ten svůj život stihla opravdu hodně. Je celkem upřímná, takže třeba přiznává, že její rodiče měli k nacistům nejednoznačný vztah a ona sama sice prý měla potíže milovat Hitlera jako správná německá dívka, jak ji učili ve škole, ale jako čtenářce hrdinských germánských sah se jí líbil obraz, na kterém byl Adolf Hitler vyobrazený na koni jako rytíř svatého grálu. Rytíř je totiž vždycky dobrý, tvrdili knihy, které tenkrát ráda četla. Na svůj poválečný osud si ale nestěžuje. Ale nachází v něm jisté výhody. Například, že poprvé v životě mohla být celý život se svými rodiči, kteří na ní konečně měli čas. Díky svému pohnutému osudu i profesi autorka prošla mnoha prostředími, která umí výborně charakterizovat. Skvěle píše třeba o polských disidentech nebo o každodenním životě v NDR. Možná právě proto, že má příslovečnou modrou krev, citlivě rozeznává snad středostavovské konvence, které jsou pro ostatní jaksi přirozené a neviditelné. S údivem například líčí, jak se v centrále veřejnoprávní rakouské televize bazírovalo zvláště na tom, jak velkou bude mít ten, který zaměstnanec, kancelář. A když si chce vzít menší, než by odpovídalo jejímu vedoucímu postavení, spolupracovníci ji přemlouvají, aby to nedělala, že by tím vlastně svoji pozici podkopávala.
Řekněte mi prosím, protože opravdu jsou to paměti takové bytosti, která toho snoubí v sobě tolik a mnoho toho zažila, tak u jakých klíčových událostí středoevropského regionu všude byla? Mluvili jsme samozřejmě o konci války, o vyhnání Němců z Československa, ale i ty následující dějiny byly velmi bohaté a u nich určitě Barbara Kudenhove-Kalergi taky byla.
Tak dá se říct, že byla vlastně u všech významnějších událostí středoevropských a východoevropských dějin druhé poloviny 20. století, takže sledovala solidaritu, sledovala i sametovou revoluci, ale z našeho hlediska možná objevně líčí třeba i procesy s některými nacistickými radikály v Rakousku, které u nás nejsou úplně známé a kde ona se snaží mapovat určité podhoubí mentální nastavení, z kterého tito lidé a vlastně i potom pravicoví atentátníci a teroristé vycházeli.
Vy jste citoval, takže je patrné, že Barbara Kudenhove-Kalergi má smysl pro humor. Tak jaký je ten její pohled, protože nemůže se člověk odprostit od toho, že to byla novinářka, ale asi není jen ryze zpravodajský, ne?
Tak je psána živě, poutavě, některé ty kapitoly mají vlastně ráz vzpomínek, ale jiné mají ráz vlastně reportáží, kde ona tady jednak mluví o tom, kam jela, co tam dělala, jakým způsobem vznikaly ty reportáže, ale zároveň přitom vlastně nenásilně mluví o tom prostředí, které přitom navštívila. Mluví o svém setkávání s těmi politiky, o tom, že řekněme, ti polští disidenti měli rádi určitá vznosná patetická hesla, ale když potom měli jít třeba mít okna, tak to se jim úplně nechtělo. Nebo o tom prostředí východního Německa píše, že bylo naprosto otravné, jakým způsobem se k návštěvníkům choval třeba personál restaurací, ale zároveň oceňuje, že v tehdejší době ještě lidé na sebe měli čas, že měli prostor věnovat se vážné hudbě, literatuře. Takže líbí se mi na té knize taky to, že se vždycky snaží ke všemu přistupovat odstíněně. Vidět jak klady, tak zápory. Nic tedy neposuzovat černobíle.
To je v knize Doma je všude Barbary Kudenhove-Kalergi, kterou u nás vydalo nakladatelství Vyšehrad. A my se dotkneme ještě další knížky Marie Jelínkové a kolektivu s názvem Sídliště Ďáblice. Architektura pro lidi. Vydalo nakladatelství Spolku přátel Sídliště Ďáblice. No, tak co zajímavého se dozvíme o pražském sídlišti?
Tak já bych možná trošku na úvod řekl, že česká panelová sídliště mají jistě velkou řadu a dlouhou řadu problémů, ale dlouho u nás byla snad až trochu nespravedlivě pomlouvána a ostouzena. Takže je dobře, že začínají vycházet publikace, v nichž se tamní obyvatelé začínají svých sídlišť sami zastávat. Na obranu Černého mostu tak nedávno vznikla kniha Linka číslo 141.
Sídliště Černý most?
Ano, přesně tak. Která bohužel trpí tím, že v rámci svého lokál patriotismu autoři poněkud očerňují jiná sídliště. A používají k tomu trochu podivné argumenty z mého hlediska. A před časem, před kratší dobou, vyšla další kniha, která se jmenuje Sídliště Ďáblice, architektura pro lidi. Vznikla z popudu nadšenců, kteří v Ďáblicích či v okolí žijí a oceňují sídliště pro jeho přetrvávající kvality. Ke spolupráci na této knize byli přizváni odborníci, například odborník Rostislav Švácha. Ďáblice jsou v knize představeny jako jedno z mála zdejších panelových sídlišť, kde byly uskutečněny všechny původní plány, včetně občanské vybavenosti. V něčem tedy kniha prohlašuje Ďáblice za specifické a jedinečné, ale činí to zcela podloženě a vyargumentovaně. Vylíčen je také zápal prvních obyvatel, kteří se dobrovolně starali o tamní zeleň, včetně palem, které se na zimu schovávaly. Šlo prý nikoli o zhora organizované brigády socialistické práce, ale o skutečné skupiny nadšenců. Následující vývoj autoři líčí jako postupný úpadek. I když i po roce 1989 bychom našli některé pozbudivější trendy a jevy, jako je třeba činnost umělecké skupiny Lándví, která se například snažila prostříhávat keře, které zakrývaly významné umělecké památky nebo umisťovaly křídy na dětská hřiště, nebo dokonce do prodejny s denním tiskem umístili své autorské pohlednice s motivy sídliště. O ní se ale v knize bohužel nedočteme nic. Ne, že by
právě,
ní...
já jsem se chtěla, to také zajímavé budovy třeba jsou tam zmiňovány, nebo kdyby si někdo přečetl tuto knihu, tak jaký obrázek o sídlišti Ďáblice bude mít?
Mnohé kapitoly sledují, jaký byl původní a současný stav popsaných budov a srovnávají jej. V současnosti v ní tak dominují hlavně bezohlední developeři, což nezáměrně vytváří poněkud schematický obraz. Celkově kniha Sídliště Ďáblice místy vyznívá až jako zoufalé volání o pomoc, případně jako výzva k obraně hodnotné architektury, bez ohledu na to, v jaké době vznikala.
Taková byla nabídka nevšedního počtení. Dnes od Jana Lukavce ze serveru iliteratura.cz. Další tipy na knížky hodné vaší pozornosti už má Jana Klusáková, která je navíc štědře rozdává. Knižní výhru od ní mohou získat ti, kdo správně odpověděli na soutěžní otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Euromedia Group Univerzum a knížka Slavné Češky a jejich blízcí od Stanislavy Jarolínkové. Na začátku kapitoly o Magdaleně Dobromile Rettigové čteme. Když Magdalenka přišla na svět, neprovázely ji příliš radostné vyhlídky. Tehdy totiž převládal názor, že dívkám stačí základní vzdělání, a i to byl pokrok zavedený roku 1775. A vy jste měli napsat, kým byl zavedený.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, ze kterých vybíráme.
Dobu Marie Terezie mám moc rád. Základní vzdělání dívek v roce 1775 zavedla právě osvícená Marie Terezie. A udělala dobře, protože vzdělání je snad to jediné, co nás může uchránit před hloupostí. Myslím tím veškeré podněty, které člověk nazbírá během života.
Základem tereziánské školské reformy, kterou monarchie poprvé vyjádřila zájem na vzdělání svého obyvatelstva, bylo vybudování sítě veřejných škol. V menších městech a vesnicích měly být zřizovány jednotřídní či dvoutřídní školy, triviální podle tří základních předmětů, čtení, psaní a počítání. Ve větších městech to měly být trojtřídní školy hlavní, rozšiřující znalosti z triviálních škol, a v Praze a Brně školy normální, dovršující obecné vzdělání.
V roce 1870 byly zrušeny tělesné tresty a o 5 let později zrovnoprávněn plat učitelek s platem učitelů. Povinnou 8letou školní docházku stanovil až školský zákon z roku 1869. Panovnice zavedla i změnu ve vzdělávání vojáků, když založila Tereziánskou akademii ve Wiener Neustadtu, první vojenskou vysokou školu na světě.
A následují jména 4 výherců knižních novinek. Michaela Čaňková, Praha 6, Dita Janderková z Brna, Jan Málek, Nové Strašecí, a Jana Moravcová, Prostějov. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. V Polsku najdete překvapivě rozmanitá místa, kulturu i typy krajin. Historická města, metropole, zbytky pralesů, impozantní pohoří, malebné vesnice a nedotčené pláže podél pobřeží Baltského moře. A nové vydání průvodce Polsko, osvědčené řady Rough Guides, vám poradí a podá veškeré informace, odkud, kam, kudy, za čím i za kolik. Vydala Jota.
První sbírka básní Kam letí nebe vyšla Ivanu Vernišovi v roce 1961 a nedávno vydalo druhé město Vernišovo Pernambuco, což zdaleka není jen brazilský spolkový stát, ale prý také transportní loď. Užijte si cestou na ní Vernišovu bezkonkurenční poezii.
Nabízíme vám malou ochutnávku, začátek zpívání o hrnci.
V den svatého Vincence, Inocence nebo snad Fulgence vypadl hrnec z kredence. Válel se po kuchyni, kuchařkám překážel, nohy jim podrážel a koukal, co mají pod sukněmi. Nikdo ho neznal, mládenci scháněli o něm reference. Ptali se vachmistra, ptali se tancmistra, ptali se sklepmistra i drnomistra. koho kde potkali, toho se zeptali, odpověď žádnou však nedostali.
A pozor, je tady soutěž. Akademia vydala výpravnou publikaci Martina Rychlíka Dějiny vlasů, účesy, vousy, chlupy a péče o ně. Autor poznamenává, péče o tělesný porost je jedním z nemnoha fenoménů společných všem lidem, které lidstvo a věda zná.
Česali se Keltové i Slované, paruky nosili staří Egypťané, Inuitky si tužili vlasy močí, Afričtí Ašanti měli pro své vlasy zvláštní hřbitovy. Indiánští Krikové si nejvíc cenili dětských skalpů z vlásky a tak dále. Napište prosím, jak důležité jsou, popřípadě byly, pro váš osobnostní rozvoj vlasy.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 29. února v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dospěli k poslednímu řádku dnešních Knížek Plus. Opět za týden otevřeme nové vydání. Naslyšenou se těší editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu Karolina Koubová.